Vítajte pri počúvaní Pseudokastu. Sme týždenný podcast, kde sa zaoberáme novinkami vo vede a vedeckým skepticizmom. Toto je čas 57 pre deň 28. október 2012. Ja som Joiner a v našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra.
Čaute.
A Osirisa.
Hello.
Tak poďme rovno na to, čo sa dostalo dňa.
OK, a takže túto rubriku mám dnes ja. A chcel by som porozprávať o troch významných udalostiach. A prvá bola, že 28. októbra roku 2009 vyštartovala raketa Ares-1-10 alebo 1X. To nepodarilo sa mi sa zistiť, ako, čo to vlastne je, lebo sú to rímske číslice. Mm-hmm. Buď, alebo to X je písmenko. A neviem, a bol to nejaký prototyp a taký také pokusná raketa pre program Ares-1, čo mala byť raketa, ktorá mala mať aj nejakú ľudskú posádku v rámci programu Constellation, ale tento program bol neskôr zrušený. No ale aj tak, hej, táto Ares-1X predsa vyštartovala. A bola to jedna z viacerých testovacích raket, a čo mala zistiť, alebo čo mali tieto testy ukázať, bolo demonstrovať aj nejakú schopnosť to ovládať vôbec a potom ako sa rozdeľujú tie jednotlivé časti rakety vo vzduchu, aj tá prvý stage, druhý stage a tak ďalej. A potom či sa dobre zapne padák a potom mal ešte nejaké také sekundárne ciele zistiť aj ako presne vysoko vyniesie ten prvý stage, tú raketu, ako tam rozložiť ten náklad a podobné vecičky.
To bolo v ktorom roku?
2009. Mm-hmm. Pôvodne mal odštartovať 27. oktobra, takže skoro tu nebolo o čom hovoriť, ale kvôli počasiu museli štart preložiť na 28. oktobra. Vyštartovalo o 15.30 miestneho času z Kennedy Space Center. Ten prvý stage, ako som hovoril, sa vynieslo raketu asi do výšky 45 km, tam sa odpojil a odletel niekde do mora, čiže presne ako očakávali. A potom počas letu ešte mali nejaké drobné problémy, čo to im tam vytekalo z bodajka dial. Ale nebolo to nič vážne. A potom mali nejaké problémy s padákmi, ale tiež ako nič, čo by sa skončilo úplným fiaskom. Takže všeovšudy vyzerá to tak, že ten let bol celkom úspešný. Aj keď teda ten program bol potom zrušený, takže bolo to 445 miliónov dolárov do kanála v podstate. Ako ne, hej, lebo samozrejme nejaké znalosti z toho aj tak vyplynuli, ale...
No, skôr to bolo do kanála.
No, možno. Tak neviem, čo všetko z toho zistili. A ty to tiež asi nevieš.
Tak práve po mne inžiniersky akože dôležité veci, že, ktoré sú priamo špecifické pre tú raketu. Vieš, keby bola nejaká iná raketa, teda ako nejaká, neviem, nejaká úplne nová, tak práve po mne by to zase museli testovať od začiatku a...
Tak ale možno, že by vedeli, že štúdy cesta nevede, alebo že toto sa osvedčilo.
Neviem, možno.
A druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, bolo, že 28. októbra 1948 jeden Švajčiar, ktorý sa volal Paul Hermann Müller, dostal Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za svoj objav o vysokej efektivite DDT ako veľmi očinného jedu. No, neskôr, teda po vojne, ako všetci vieme, sa DDT používalo ako insekticíd dosť široko. A používal sa tak až vlastne, no teda aj dlhšie, ale v roku 1962 vyšla taká knižočka, ktorá kritizovala trochu DDT, že aj keď je to dobrý insekticíd, že sa nasadzuje aj bez ohľadu na to, čo robí s ekológiou alebo ľudským zdravím. A už tu tá knižka naznačila, že môže byť určitá spojitosť medzi DDT a rakovinou. A tam začala tá diskusia, nejaký taký veľký verejný povyk vznikol. A to všetko viedlo k tomu, že DDT v Spojených štátoch amerických zakázali v roku 1972 a následne bolo zakázané aj v, ako, no, na celom svete, ale ešte stále sa veľmi obmedzenie používa pri kontrole šírenia niektorých ochorení, napríklad na malárii, hej, lebo je to dosť učený cetikcita, že kontrolujú tých komárov a tak ďalej. No. A úplne posledná vecička. Nakoniec som si nechal to najdôležitejšie.
Mongolsko.
Áno. 28. oktobra sa končí kampaň, ktorá začala 28. septembra. Táto kampaň prebieha v Ulaanbaatari. A neviem presne, za čo má byť kampaň, lebo sa volá Prípravme sa na zimu proti znečisteniu. Neviem.
Zima spôsobuje znečistenie?
Neviem. Možno podľa toho, že čím posypujú.
Aha, dobre.
Neviem fakt.
Možno, že tie častočky vo vzduchu zamrznú, sú ťažšie a potom padajú na hlavu.
Áno. Zhodou okolností som pozeral práve včera, či nemáme náhodou žiadného poslucháča z Mongolska, ale
nie.
Žiaľ, nie.
Ani z nejakých blízkych krajín?
Pozeral som špeciálne iba Mongolsko, takže neviem.
Musíme si vybrať nejakú inú obskúrnu krajinu, odkiaľ máme aspoň jedného poslucháča.
Mm-hmm. Myslím, že Čechy by tam mohli patriť, pretože tam máme menej poslucháčov ako napríklad v Anglicku, hej? Alebo v Nemecku, alebo v USA, takže to by mohol byť taký... To by mohlo byť zastúpenie za Mongolsko.
Aha. Obskúrna krajina Česko, hej.
Ja za to nemôžem. A tam máme, tuším, iba nejakých dvoch poslucháčov. Niečo, nejaké také strašne malé číslo, jednoducho. Až prekvapivo malé. No čo už, no. Češi nás nemajú radi. Asi pravdepodobne martyra, podľa mňa.
Určite áno.
OK. Dobre, ja som si pozrel niektoré veci, o ktorých sme sa rozprávali minulý týždeň o alkohole. Hlavne veci, o ktorých sme sa nevedeli dohodnúť a vlastne zavádzali sme tam veľa vlastných skúseností. Jednou z tých vecí bola napríklad to, proti čomu som sa bránil ja, že pravdepodobne, že na Slovensku je konzumácia alkoholu oveľa vyššia alebo že je to nejak spoločensky priateľnejšie. Tak tu som si pomohol listom krajín podľa konzumácie alkoholu zoradených, teda na človeka samozrejme. A musím povedať, že žiaľ sme v prvej 20-ke. Tak vypichnem v prvej 20-ke, to znamená, že sme 19. zo 188. A celkom ma prekvapilo niektoré krajiny, ktoré tam boli. Druhé miesto mala Česká republika, tretie miesto napríklad Maďarsko, štvrté Rusko, potom Ukrajina, Estónsko, takisto tam je niekde pred nami ešte Rumunsko. A musím povedať, že sme predbehli Poliakov, takže Poliaci sú 20. A to pred nami sú aj také...
Prvý.
Áno? Prvý bola Moldova.
Moldavsko,
áno. Pred nami sú aj niektoré štáty, ktoré som celkom nečakal. Napríklad Dánsko, to som si povedal, že OK, možno, ale napríklad Veľká Británia.
Veď sa hovorí, že spíti ako Dán.
Áno, ale napriek tomu, neviem, som si nemyslel, že tam to bude až také veľmi zlé. Takisto Veľká Británia, Francúzsko, Írsko, čo nie je veľmi prekvapivé, Portugalsko.
Nebude to tým, že v tých zvyšných štátoch sa nerobia... Vieš, tam si palia doma, tak to nevedia odsledovať. Či to zohľadnili?
Myslím si, že v tomto liste je aj nejaký odhad toho, že koľko sa vypíja, koľko sa tam vyrobí nejakej čierneho alkoholu, vieš, ktorý ide mimo tohto.
Joj, tak to by sme boli prví, to je zlý odhad.
Zase, nechod na to. Sme 19. jednoducho.
Takže poslucháči, neflákať sa, všetci na pivo.
Takže... Nie, práve, že treba vypadnúť z prvej 20-ky.
Hlavne pozor na český alkohol, takže treba si vypaliť doma.
Áno. OK, potom ďalšia vec, o ktorej sme sa rozprávali, bolo konkrétne to napríklad, že či nejaký alkoholik bude schopný spraviť alebo bude ochotný urobiť viacej ku tomu, aby sa dostal ku alkoholu. Rozprávali sme o tom pri tom, ako sme rozprávali pri sociálnych dopadoch niektorých drog a tu som našiel jednu štúdiu v Lancete, ktorá sa vlastne pozrela na 20 drog. Prvá je heroín a tam to bolo tak, že sa bodovalo potešenie, fyziologická závislosť a psychologická závislosť od 0 do 3. A heroín vyhral úplne na plnej čiare, kde má vo všetkých týchto troch kategóriách 3 body plné. Hneď za ním je kokain, potom tabak, potom niečo, čo som nevedel zistiť, že čo to je, možno osvieť, ty budeš vedieť, je to barbituráty.
Barbituráty? To teda už nie sú, ale boli to tabletky na spanie. Marilyn Monroe sa s tým predávkovala.
OK. A potom je alkohol. Takže alkohol je na 5. mieste. Čo z tohto nemôžeme usúdiť, je to, že či by ten alkohol spôsobil to, že by ľudia boli ochotní, čo bol tvoja osobná skúsenosť, Marte, čo si hovoril, že keď niekto závisí od alkoholu, sa ku tomu chce dostať, tak urobí tiež všetko prakticky. Tak toto nám vlastne nehovorí takmer nič o tom, že čo by bol ochotný urobiť, hovorí len o tom, že aká je tam veľká tá závislosť. Ale keďže toto sú všetko psychoaktívne látky, tak môže alkohol mať nejaký vedľajší efekt taký, že zbaví toho človeka nejak schopnosti sa ovládať a pôjde za tým alkoholom možno že aj zo všetkých síl. Takže to nevieme posúdiť a to musíme povedať, že to nevieme.
No, asi to bude prudko závisieť od jedinca.
Áno, určite áno, ale ide o tú štatistiku. A neviem, ešte aj tá štatistika by bola nejak smerodatná, že aké veľké by tam boli odchýlky, či by sa tým dalo niečo predpovedať. OK, a to bolo všetko, čo som dopátral. Ešte som pozeral zo pár vecí, o ktorých sme rozprávali, napríklad o tom, že či lekári pijú viac alebo menej. Našiel som iba nejaké štúdie, ktoré podľa mňa neboli celkom smerodatné pre Slovensko, keďže boli pre iné štáty a tak ďalej. Takže toľko.
No. Takže od alkoholu k ďalšej takejto záhade. A počuli ste už o vesmírnom Budhovi?
Ja nikdy.
Nie? No tak to je taká soška, ktorá bola údajne vyrobená pred 1000 rokom. Pred 1000 rokmi. A je z materiálu, ktorý nepochádza z našej planéty. No. A teraz...
Aký materiál?
To je meteorit.
OK. Tak o tom som čítal potom.
Hej, aha, držerta. No, takže vlastne teraz sa istá grupa expertov, skupina expertov vyjadrila, že asi to nebude s tým vekom tej sošky práve také ružové. Ako materiál je pravdepodobne, teda nie, materiál nespochybňujú, ten je proste starý meteorit zo sibirsko-mongolskej hranice približne.
Ha, zase Mongolsko.
No, vidíš. A je to železo-niklový meteor, takže tá soška je celkom akože taká kovová. No, ale problém je, že začali spochybňovať pôvod vlastne tej sošky, hej. Lebo...
Našli Made in China vyrazené.
Nie, tak pôvodne sa myslelo, teda aj tak bola tá soška predávaná, že v rámci toho, ako SS-áci a nacisti teda zbierali rôzne dôkazy o pôvode arijskej ríše, a kde sa vyvinul ich jazyk a podobne, takže vraj doniesli túto sošku a bola veľmi, veľmi stará. Ale keď ju podobnejšie začali študovať tí odborníci na to, tak zistili, že namiesto toho, aby naozaj bola niekde z Tibetu alebo Mongolska, asi by mala v tej dobe nejaké tie ich znaky na sebe. A ona tie znaky príliš nemá. A skôr má znaky také z Rímu a okolia.
A... Z Rímu a okolia? Prečo?
Nie, nie, Romans. Sorry.
Rímania?
Hej, proste rímske znaky. Proste, ešte raz, aby som spolu. Takže takto. Tie znaky boli napríklad a má jednu náušnicu v uchu, ten ich božík, a čo nebolo vôbec typické pre týchto. Oni a ešte aj teraz stále majú tých náušnic poviacej.
Pre ktorých týchto?
A Tibetov, mongolských sochárov. Proste oni, keď zobrazovali svojich božíkov, tak skôr mali tam viacej tých, vieš...
Dobre, ja, takže si povedal, že títo, takže ktorí, kto sú títo v tomto prípade?
Aha, dobre, som myslel, že to je jasné. No a zároveň tam proste kritizovali aj to, že má inú obuv a inú bradu. Teda, že brada je taká tradičná, tá naša skoro európska. Proste nemá tie znaky, ktoré by... malo mať, keby že to pochádzalo z toho obdobia, z ktorého sa to tvarilo. A tak. Takže najnovší predpoklad je, že materiál síce majú pekne starý, ale soška bola vytesaná oveľa neskôr a že bola spravená pravdepodobne niekde v Nemecku a s účelom dobre ju predať, preto bola prehlásená za tú, že ju nacisti doniesli, lebo existuje skupina ľudí, ktorí zbierajú všetky možné nacistické veci a platia za to neskutočné peniaze.
Mm-hmm.
Napríklad v rámci tých ich zberov sa snažili rozobrať Arbach Nachtfrei v Osvienčine.
Takže toto akože má, tá soška má nejaké znaky, ako keby to robili Rómovia, alebo ako?
No, Rímania.
Rímania v Nemecku?
A...
ktorí chcú zarobiť na tom, že budú predávať
nie, ale proste...
veci po druhej svetovej vojne, tak to asi nebudú Rímania, ne?
Hej, ale takto. No. Že má znaky tých rímskych božstiev, hej, že nemá znaky toho, tých starých tibetských, keby bola...
Aha, takto, jasno.
Hej, že nám sú známe skôr v Európe tie rímsky božikovia, takže pravdepodobne tým sa ten chlapík, ktorý ju kúval, inšpiroval, koval, tesal, čo dve. Čo sa dá z meteoritu, či sa tesa, či kova do ňoho. A, no, takže tak samozrejme, že to nie je naisto teraz, len proste spochybnil sa aj pôvod, to sa bude ešte potom asi ďalej datovať.
Jo, takže milí poslucháči pseudokastu, určite nekupujte túto sošku.
Hej, tak
chvíľku počkajte. Alebo to risknite, hej? Môže sa to riskniť,
už,
hej?
Už teraz má už aj tak tú hodnotu nejakú vyššiu, ale predsa už má nejakých tých pár 100 rokov. Teda ešte nie.
OK. Tak ja dneska budem rozprávať o teránskych geológoch, ktorí boli odsúdení, ale začnem pekne od začiatku pre poslucháčov, ktorí možno, že o tomto prípade nevedia. Píše sa dátum 31. marca 2009. Nachádzame sa v Taliansku na mítingu, kde sa 7 vedcov baví o riziku veľkého zemetrasenia v tomto regióne. Tento míting vznikol preto, lebo pred pár týždňami tu bolo pár menších otrasov a ľudia boli v panike a mnoho ľudí predpovedalo nejaké veľké zemetrasenie. Vieš, ako to je nejaký vševedí a predpovedači budúcnosti. Ale tento míting je vlastne... zbytočný. Všetci tam zúčastnení vedia, že zemetrasenia nevedia predpovedať a že menšie otrasy vôbec nepredpovedajú príchod veľkého zemetrasenia a potom to vlastne meetingu svorne vyhlásia, že nie je dôvod na paniku a veľké zemetrasenie je nepravdepodobné. Čo sa však nemalo stať, 6 dní pozdejšie však budovami zatriaslo a zemetrasenie o sile 6,3 zbúralo domy a zabilo asi 309 ľudí. A To viedlo ku tomu, že v roku 2010 sú zažalovaní za podcenenie rizika zemetrasenia. Blogosféra sa vtedy na tento prípad pozrela a bolo to brané trošku tak posmešne, aspoň ja som to tak vnímal ako somarina, lebo v tom momente na túto správu som ani nedával veľmi pozor, o čo nejakí nespokojní ľudia chcú viniť vecov za niečo, za čo v konečnom dôsledku nemôžu. Hej, akože ľudia ich môžu zažalovať, lebo sú rozčúlení, ale súd určite ukáže, že sú nevinní a žaloba je hlúposť jednoducho. No, nie celkom. Lebo v pondelok vlastne vyšiel rozsudok, a kde vlastne 6 vedcov bolo odsúdených na 6 rokov vo väzení za viacnásobnú vraždu, podceňovanie zemetrasenia a ten súd im udelil pokutu vo výške 9 miliónov eur. Počuli ste o tomto?
A hej, počul som, že vraj sú zodpovední za to, že to zemetrasenie zbúralo domy.
Nie celkom. Sú zodpovední. Súd ich viní za to vlastne, že keďže tam bola tá panika, tak súd si myslí jednoducho, že tí ľudia by odišli viestadiaľ. Ale že títo vedci svojim vyhlásením, že zemetrasenie nepravdepodobné, ich tam akože udržali na mieste, že ich upokojili. Hej? Čo spôsobilo, že neopustili ten región a potom to zemetrasenie ich tam pozabíjalo. Takže toto je akože hlavný
bod obžaloby.
Áno, hlavný bod obžaloby, ďakujem. Ešte to neznamená, že určite pôjdu do väzenia, pretože ešte sa môžu dvakrát odvolať a dovtedy ostávajú na slobode. Predpokladám, že túto možnosť využijú, pretože podľa mňa to je úplne taký rozsudok blbý. Kvôli tomu, že tie maličké zemetrasenia alebo otrasy vôbec neznamenajú, nie sú nejaká predzvesť veľkého zemetrasenia. Dokonca existuje tam nejaká korelácia, že tie malé zemetrasenia skôr uvoľňujú tamto napätie a že je skôr nepravdepodobné, že za tým bude nasledovať nejaké veľké zemetrasenie. Ale aj napriek tomu, ako faktom ostáva, že väčšina vedcov zastáva názor, že zemetrasenie sa nedá predpovedať, nie len to, že nevedia, ale že sa nedá predpovedať, pretože je tam veľká dávka chaosu a je to príliš zložité a je to príliš divoké. A to vlastne urobilo aj 5000 vedcov, ktorí spísali taký nejaký papierik pekný, ktorý poslali súdu, kde vlastne hovoria o tom, že nie sú schopní predpovedať zemetrasenie. Hej? A že nikto nie je schopný vlastne predpovedať zemetrasenie. No napriek tomu to tým súdom nepohlo. Neviem. Mám z toho takú zlú pachuť v ústach.
Tak no, hlúpak na súdnickom poste a treba nájsť vinníka, vieš, ak to... Jak sa to vraví? Kto chce, palicu na psa si nájde, či ako?
Mhm. Neviem, môže byť, mám pocit.
No a ja som fakt kde si čítal, len už to, že proste by mali byť aj zodpovední za to, že tam zbúralo tie domy. Že hmotnú zodpovednosť by nejakú za to mali niesť, alebo niečo akože, v tom duchu.
Vieš, tá pokuta vo výške 9 miliónov eur nebude pravdepodobne za tie vraždy, ale za vyloženie za tie škody, ktoré tam to zemetrasenie, vieš, spôsobilo.
Hej. No, ono to by je, ich až nespôsobilo, ako samozrejme.
Áno, to mi akože, to je ďalšia vec, ktorej celkom nechápem. Ale ja tomu celému akože vôbec nechápem. A podľa mňa je to úplne úplný výsmech talianského nie súdu, ale vyložne toho súdneho procesu jedného, hej. Pretože neviem, ako to tam celkovo vyzerá, ale predpokladám, že toto bude skôr výnimka ako pravidlo.
Môžem? Sorry. Ano? Taliansky súd prednedávnom rozhodol, že... Súd rozhodol, podotýkam.
Áno, niečo si spomínal.
Spomínaš si autizmus a vakcíny?
Niečo také. Hej.
No, takže nie je to ojedinelý prípad, proste sú tam...
A čo rozhodol, povedz.
Takže vakcíny spôsobujú autizmus.
O tom sa súd rozhodol, ve?
Áno.
Vieš, súd môže rozhodnúť niečo na základe toho, že ja prídem, mám dieťa, ktoré má autizmus a poviem, že hello, táto vakcína to spôsobila, hej, a súd povie, že áno, OK, tu máš peniaze, alebo neviem čo. Hej.
Hej, proste jednoducho tak tam krásne si rozhodli dávnejšie, takže na toto je len nadviazanie na tradíciu hlúposti.
Čakaj, tam odsudili aj toho blogera, nie? Čo hovoril, že homeopatika sú nezmysel, či čo napísal?
Povedz prosím ťa o tom blogerovi niečo bližšie.
Nie, oni ho neodsudili, ale to bolo o tom, čo on písal na svojej stránke, že istý homeopatický prípravok je blud.
A áno, potom ho tá a to spoločnosť... bol Poiron asi, nie? Či nie?
Ja neviem asi. Teraz, ktorý. Viem, že ho potom zažalovala tá veľká spoločnosť a, no, a musel stiahnuť svoje bloky na špín.
Ale ja si myslím, že tam, neviem, došlo tam až na súd. Mne sa zdá, že on stiahol ten blok skôr.
A, čiže mu robili no a...
Áno, áno. Uh-huh. Čo si ale nepomohlo, lebo potom, vieš, ten blok sa objavil kade-tade po celom internete a vlastne to malo opačný výsledok.
Hej, tak vedia ako na marketing. A... no. Takže nič, je to smutné, veľmi smutné.
A je to dosť zlý aj precedens, vieš, tak čo to
je
znamená?
To brutálny precedens. Ja som písal inak s kamarátom, ktorý sa venuje trošku právu takému tomu. A on sa to tam snažil racionalizovať, ale som mu odpísal, že celé zle.
Lebo, vieš, ja si predstavujem, že ak to súdnictvo tam nejak takto funguje, tak vieš, napríklad niekto povie, že bude niekto predpovedať v televízii počasie, hej, a povie, že no, podľa všetkého to vyzerá, že táto strašná výchrica pôjde tadiaľ to, hej, a nepôjde tadiaľ, tak čo urobia, vieš, akože zažalujú ho tiež a prehrá to na základe tohto súdu, že sa povedal, však pozrite sa tu na tiež, povedali, že nebude zemetrasenie bolo a ty si povedal, že tam akože tam sa nebude dať fungovať, vieš, keby takýto súdny spor bol pravidlom, hej. Čo si nemyslím, že to môže byť pravidlom. Ja si stále myslím, že toto je jednoducho nejaká haluška a keď sa odvolajú, tak sa vlastne to vyrieši, hej, ten problém.
Hej, a počuj, a oni tam isto nepovedali, že je nulové riziko, len povedali, že je nízke,
že
nie?
Je nepravdepodobné.
Že je nepravdepodobné, áno.
Hej, lebo tam sa spomínalo v jednom článku, že hovorili, že je nulové, že nie je žiadne riziko.
Neviem presne, kvôli tomu, že vieš, ja prichádzam správy po anglicky. To zjavne nie je prvotný zdroj. Prvotný zdroj je po taliansky. To znamená, že ja mám informácie prakticky stále z druhej ruky. Takže ja neviem presne, aká bola reč, ale ťažko povedať. Podľa zdrojov, ktoré mám, tak stále hovorili iba o nepravdepodobnosti a nikdy som sa nedočítal o tom, že by hovorili o... že tam je nulová šanca. Ani si neviem predstaviť, pravdu povedať, že niekto by toto vyhlásil s kľudným svedomím, nejaký geológ, že je nulová šanca, že bude zemetrasenie. Hej?
Hej,
to si neviem celkom predstaviť. Akože môže byť veľmi blízka nula, hej? Čo aj pravdepodobne je veľmi blízka nula. Ale presne rovná nula, no neviem. Možno, že keby ho niekto dotlačil ku tomu, vieš, si predstav, že si v televízii, hej, a povie, že je veľmi malá šanca, že aká veľká šanca, že približne nula. Takže je nula, alebo je tam nejaká šanca, že skôr nula, hej. A OK, povedal, že je nula.
Hej, takže... presne tak, to som si to predstavoval.
Ale v skutočnosti musím povedať, že nevieme jednoducho, lebo no, je to také zložitejšie. V každom prípade, aj keby povedal nula, vieš si predstaviť, že teraz by nejakých takých ľudí, ktorí predpovedajú budúcnosť a predpovedajú koniec sveta, že odrazu by ich niekto dal na súd a vyhral by, to sa nerobí jednoducho, vieš, ani pri neviem akých veciach, ale tu na, vieš, za to, že sú to veci, alebo za to, že ja mám pocit, ako keby tí ľudia mali dojem, že tí veci ako keby vedeli, ale sa na to nepozreli, vieš. Im dávajú ako keby takú magickú moc, ktorú oni nemajú jednoducho nad tým zemetrasením.
Hej, ja už som potom počul také rôzne názory, že by mali zažalovať pápeža vlastne za to.
Mm-hmm.
Zemetrasenie, keďže za to môže Boh.
Mm-hmm.
A on je jeho priamým nástupcom na tejto planete.
Zastupca.
Nie nástupca. OK, tak toľko.
No, a podobne boli. No proste des a hrúza, katastrofa.
Jo.
Ale nám to pekne blúvilo. A Tak ja len v rýchlosti prebehnem svoju vňusku a pre zmenu alkohole. A...
Zmena je život.
Nie, furt o tom istom. No, bol taký ujko, teda ešte asi je, a Tomáš Kaš z farmakológie v University of North Carolina School of Medicine. No a týchto zaujímalo, ako sa ako alkohol vplýva na schopnosť ľudí, aj keď v tomto prípade to boli myši, na tú schopnosť pracovať nejaký stres a vyrovnať sa s ním. Ale ako som už teraz spomenul, hej, táto štúdia bola na myšiach, takže to nebudem tu vykladať, že to funguje aj na ľuďoch. Ale no, povedzme si, čo vlastne oni skúmali a čo zistili. Takže zobrali si dve skupinky myši. Jednej dávali len tak toľko alkoholu, ako by bolo pri ľuďoch dvojnásobok legálneho limitu pre jazdu v Amerike. Mhm. A druhej skupine dostali, nedávali žiaden alkohol. A teraz tento tím používal také mierne elektrické šoky, aby vytrenovali myšky, aby sa báli nejakého zvuku, ktorý tie šoky stále sprevádzal. No a druhá časť toho experimentu spočívala v tom, že oni odobrali ten šok a už im prehrávali len zvuk. No a myšky, ktoré nenasávali, tak sa postupne prestali báť toho zvuku. No a tie myši, ktoré boli chronicky vystavené alkoholu, toho tónu sa báli dlho, dlho potom, aj čo už prestali tie elektrické šoky.
Fíha. No to by som čakal presne opak.
Sranda. No a tento vzorec správania je v podstate rovnaký ako ten, ktorý pozorujú lekári u pacientov, ktorí trpia PTSD, čo je post-traumatic stress disorder. A po našom je to posttraumatický šok asi.
Áno.
A vlastne u týchto ľudí tiež môžeme pozorovať, že sa boja v situáciách, ktoré niekedy zažili spôsobiť traumu, ale už viac nie sú nebezpečné. A potom ešte veci pozreli sa na mozgy týchto myší a zistili, že prefrontálny kortex mozgu v tých myšiach, ktoré dostávali alkohol, mal iný tvar ako tí, ktorí nedostávali. A boli tam aj nejaké zmeny na niektorých receptoroch a týmu to vlastne umožnilo dosť presne zamerať, kde alkohol spôsobuje ten druh poškodenia, ktorý zabráni potom tým myškám prekonávať ten strach. Takže to bol taký prvý krok. A druhý krok, ktorý majú naplánovaný, je pozrieť sa na to aj u ľudí, teda zobrať pacientov, ktorí trpia tým posttraumatickým šokom a nejak zistiť, akú majú históriu s alkoholom a či je aj tam nejaká korelácia alebo nie. A ak by bola, tak potom ďalšie vyústenie je vyvinúť nejakú možnú látku, ktorá by mohla sa presne zacieliť na to mozgové centrum a prípadne možno nejak mitigovať. Je to aj slovenské slovo. Ale zmierni ten dopad toho alkoholu na tú časť mozgu.
Čo keby tak prestali piť?
Tak už teraz je neskoro, keď už trpia tým syndromom.
No, to je pravda.
Dobre, ale trpia syndromom, vieš, môžu prestať piť aj napriek tomu, nie?
No tak hej, tak už nemusia piť, ale...
Už, ale ten mozog sa nás nevráti, nie? Do toho normálneho stavu, či?
No u ľudí ešte nevedia, ako to je, hej. Ale vieš, keď už raz máš deformovaný mozog, tak čo teraz? Už asi cesta späť buď nie je, alebo bude veľmi obťažná. Ale skôr si myslím, že sa im podarí vyvinúť maximálne nejakú symptomatickú liečbu, je, že budeš jesť tabletky do konca života, aby si sa toľko nebal, alebo neviem. Ale môj osobný názor. Aj.
Dajú ti čip, ktorý to bude potláčať.
Ja by som chcel čip, ale nemusel by nič potláčať. Len čip chcem.
Čip a Dale?
Čip. Takže ďalšia rubrika je Fakt a fikcia, kde vlastne ja tentokrát dám tri správy a jedna z nich je plut a takisto poslucháči, ako aj moji kolegovia sa budú snažiť zistiť, že ktorý je ten blud. Začneme jednotkou. Jednotka. Štúdia ukazuje fMRI techniku, ktorá má 80% úspešnosť pri diagnozovaní depresie. Dvojka. Fosfor dostal svoje meno, lebo biely fosfor svieti pri kontakte s kyslíkom. A trojka. Potápači vo veľkých hĺbkach majú možnosť dýchať kvapalinu. Takže, a prvý sa pokúsi odpovedať náš expert Martyr. Martyr?
Martyr tu nie je.
No dávaj.
Takého tu nemáme.
Tak odpovedaj ty, no. Čo už to
veru. Už keď si sa ozval.
Čo?
Už keď si sa ozval, tak už odpovedaj.
Mhm. No, takže, jak to bolo? Čakaj. Dobre, štúdia ukazuje fMRI techniku, ktorá má 80% úspešnosť pri blablabla, depresia. To sa mi zdá celkom pravdepodobné. Už toľko s tým fMRI pohľadali, nahľadali, že čo ja viem. No. Fosfor dostal svoje meno, lebo bielý fosfor svieti pri kontakte s kyslíkom. Isto?
To má byť ako chyták, aby som odpovedal, že áno, alebo nie, nie.
To bol tento pokus.
Tak to nefungovalo?
No, do čerta. Toto sa mi zdá ako blbosť. Neviem prečo. Teda viem prečo. Tam kontakt s kyslíkom sa myslí, že to zapáliš?
Nie.
Dobre. Neviem, toto sa mi nezdá proste. A potápači v veľkých hĺbkach majú možnosť dýchať kvapalinu. Prečo nie?
Nám by bolo jasné tu upresním, že kvapalinu myslím naozaj kvapalinu, nie, že
hej,
kyslík
viem,
je stlačený.
Okay. Môžeš vyrobiť kvapalinu, ktorá je dýchateľná, takže myslím, že dokonca som o tom počul a takmer na 100% som si istý. Napomohol som Osirisovi, však do čerta. Dobre, nič, dám ten fosfor, že je fikcia.
OK, takže hovoríš, že dvojka je fikcia. Osiris?
S tou jednotkou ani ja nemám nejaký zásadný problém. A fMRI, ako je drahé, tak vyzerá byť, že je zázračné. Čo do rozsahu veci, ktoré vie diagnostikovať. A, takže dajme tomu. Fosfor dostal svoje meno, lebo bielý fosfor svieti pri kontakte s kyslíkom. Neviem, ako uniká by vôbec, prečo by látka, ktorá svieti s kyslíkom, pozrieš sa na to, fosfor, čo ja viem. Neviem, toto mi príde úplne také random. A potápači u veľkých hĺbkách majú možnosť dýchať kvapalínu. O tomto som aj ja niečo počul, ale iba vo filme. Neviem, či sa to dá, alebo nie. Keď dám trojku.
OK. Takže začnem dvojkou. A to konkrétne tým, že fosfor dostal svoje meno, lebo bielý fosfor svieti pri kontakte s kyslíkom a toto je naozaj fakt. Sorry. Takže fosfor je vlastne minerál, alebo je to chemická látka, ktorá sa takmer nenachádza na Zemi v nejakej čistej forme, lebo je veľmi reaktívny, ale v roku 1669 vlastne vyprodukovali bielý fosfor, čo je vlastne fosfor iba spolu so sebou spojený, hej? Áno, čo?
Som vedel, že mám dať tú jednotku.
OK, takže a emitoval také jemné žiarenie, hej, také jemné svetlo, keď sa dostal vlastne do kontaktu s kyslíkom a preto dostal akože meno z gréckej mytológie, ktoré sa nebudem snažiť prečítať, ale poviem, že jeho preklad je vlastne ako nosič svetla, alebo Lucifer, hej,
povedzme.
Takže, toľko.
Do čerta s tebou fosfor. A do pekla, či jak.
OK, takže dostaneme sa teraz ku trojke. A že potápači vo veľkých hlbinách majú možnosť dýchať kvapalinu. Osiris, pamätá si, aký to bol film?
Nie.
Bol to film Abyss.
Ale viem, že bola modrá kvapalina.
Výborné. Áno. Táto modrá kvapalina naozaj existuje. Napríklad v tom filme volal sa Abyss. Neviem presne, aký preklad, lebo som si to nepozrel. Sorry. Priepasť. Myslím, že to je priepasť. Áno, díky. Alebo hlbina, alebo niečo. Nie, hlbina, nie asi priepasť. Takže tam je taká krátka scéna, kde vlastne myš potopia celú do tej kvapaliny a tá myš akože neumiera, hej, pretože tú kvapalinu môže dýchať. A zaujímavé na tom to je, že toto nebolo spravené ani žiadnymi špeciálnymi efektami, ale bolo to naozaj spravené tak, ako to bolo v tom filme. To znamená, že tá myš naozaj dýchala kvapalinu.
Wow.
Žiaľ, pre potápačov také niečo nie je možné. Nie je to možné kvôli tomu, že CO2 vlastne odvádzať od plúc cez túto kvapalinu by nebolo praktické a dokonca vzhľadom na to, že táto kvapalina je hustejšia a my potrebujeme jednoducho cez naše plúca prehnať oveľa viacej toho ako nejaká myš alebo potkan, tak my to jednoducho nezvládame. Nezvládame to tak rýchlo, vieš, akože meniť, aby sme dokázali odvádzať CO2. Teda nie je ani problém prísunu kyslíku, ale problém je, že sa vlastne priotravíme tým CO2, keby sme toto dýchali. Takže toto bola fikcia a vybral som to iba kvôli tomu, že to bolo v tom filme. A kvôli tomu, že to fungovalo na myšiach, ale na ľuďoch nie.
Ja viem, že som čítal o tej kvapaline, tak som myslel, že to použili potom následne. A...
akože fungovalo by to pri potápačoch, ale iba za predpokladu, že potápač by bol myš.
Alebo by sa nadýchol len raz, dvakrát.
Áno, to tiež.
Tam mali dať nejaké čerpadielko.
Takže toto bola fikcia. Tak gratulujem, Osiris. A tým pádom nám ostáva už iba jednotka. To je to, že štúdia ukazuje, že fMRI technika je veľmi úspešná na to, aby diagnozovala depresiu. Toto je naozaj fakt. Mne to prišlo trošku prekvapivé už len kvôli tomu, že depresia mi stále prišlo niečo také, čo má viacej... ja viem o tom, že sú tam nejaké akože aj zmeny v mozgu, ale skôr mi to stále pripadalo ako niečo psychologické a niečo, čo by sa s touto metodou nedalo zmerať, čo je zjavne omyl. Táto technika sa momentálne nie je možné ju použiť klinicky. Hej? Robí sa akurát tak v laboratóriách, ale má celkom silnú negatívnu akože predpovedaciu schopnosť, ako to tak mám nazvať, pretože je až 98%, to znamená, že ono, ak ti to povie, že máš depresiu, že trpíš vlastne depresiou, tak je veľmi malá šanca, že ňou netrpíš. Ale je možné, že ti môže povedať, že netrpíš depresiu a ty ňou v skutočnosti trpíš. Hej? Takže vidíš, že tam je trošku taký rozdiel. Hej? To vlastne môže poukazovať na to, že nie každá depresia je taká istá, pretože tá pozitívna predpovedacia schopnosť je 32%, to znamená, že je tam ešte stále dosť veľké percento tých depresí, ktoré vlastne ako keby boli trošku niečím iné, alebo vlastne tým fMRI sa to nedarí celkom dobre zmerať. Takže toľko. A teda gratulujem, Osiris, a Martin prehral tému.
Klasika. Nebudem kaziť tradíciu. Som si pripravil takú témičku, maličku, kratučku, alebo ani nie. A tá téma bude o tom, že ideme osídľovať Mars. Ste už o tom počuli?
Ale už veľa rokov dozadu a zatiaľ som nič nevidel.
No ako stále sa objavujú plány, také, že teraz za 10-20 rokov, že ideme na Mars už od roku asi 1970, alebo 60, alebo 50, ani neviem. Proste keď zistili, že vieme lietať do vesmíru, tak za 20 rokov budeme proste trvalo tam bývať. No a teraz minulý rok to začalo, takže nie ani tak dávno. Istý podnikateľ a skupina podnikateľov alebo tak sa rozhodli, že spravia misiu na Mars, kde jednosmernú, kde odošlú ľudí. No aby sme si približili, tak Mars je nejakých 54,6 miliónov kilometrov blízko a pri najhoršom 401 miliónov kilometrov ďaleko. Takže celkom rozdiel. Ale priemerná vzdialenosť od Zeme je iba nejakých 225 miliónov kilometrov.
Čo nie je celkom smerodatné. Kvôli tomu, že Zem ako rotuje, vieš, že tá cesta, ktorú by museli prekonať, by bola pravdepodobne menšia.
No jasné. Ako oni skôr k tej priemernej skôr k tej minimálnej sa snažia blížiť aj tým strieľaním tých raket, že oni ich tak do predstihu strieľajú. Tam to okno je raz za rok, myslím, že alebo tak nejako také vhodné. No, a teraz o čo ide. V roku 2013 majú byť vybratí prví 40 kozmonauti, astronauti, alebo ako chcete ich nazvať, tajkonauti, červie hodka budú. A vlastne replika toho osídlia na Marse bude postavená na Zemi pre tréningové účely. Takže tak. A takže všetci dobrovoľníci si môžu podať prihlášky. Treba podotknúť, že keby vás náhodou vybrali a potom vybrali aj ďalej, tak máte len jednosmerný výlet. Hej, to znamená, že sa nikdy nepredpokladá, že sa tí ľudia niekedy z toho Marsu vrátia. A nevrátia sa asi z jednoduchého dôvodu, že ak tam pôjdu a ich telo sa príliš prispôsobí, tak by ich návrat na Zem asi zabil.
Ja sa predpokladal, že tam budú dlho, hej?
Hej, tak minimálne pár rokov. No a ide o to teraz, že síce na ISS sa testuje mikrogravitácia, aj odstredivky a tak ďalej, ale nikto nemá ani najmenšieho tušáka, čo to spraví, keď tam žiješ proste radovo v rokoch. Uvidí sa teraz, keď na ISS budú tie ročné pobyty pre kozmonautov, že ako bude oni.
No. Myslím, že nejaké dlhé pobyty už boli v Mir, konkrétne nejaký Rus tam zlomil nejaký
strašný. Ten rekord, neviem koľko mal, 700 dní alebo tak?
Ako boli strašne dlhé, viem, že mal oslabené telo potom. No len problém je, že ich, a dobre, pri súčasnej technike ich vieme dopraviť len tam.
Jasno.
Zatiaľ. Aj keď to, čo sa v tej misii ráta, ona má takých zo pár milestone-ov, teda
milníkov.
Áno. A skúsim to rozobrať tak trošku. Takže v roku 2014 má byť vystrelaný prvý telekomunikačný satelit, ktorý bude obiehať okolo toho Marsu a bude zabezpečovať potom komunikáciu pre tých ľudí, aby mali non-stop. No, v roku 2016 bude vypustená 2500 kg družica, teda takto. A družica obsahuje sa 2500 kg jedla v modifikovanej kapsule v Dragone od SpaceXu. A v roku 2018 má byť, dovtedy má byť postavené nejaké prieskumné vozítko a tiež dopravené na Mars a ono bude hľadať vlastne miesto, kde by bolo vhodné postaviť to obydlie. Takže, takže to bude nejaký automatický rover, pravdepodobne aj s nejakými robotickými damenami a podobne, aby to tam vedel následne postaviť. A v roku 2021 majú byť odoslané ďalší 6 dragoni a ďalší rover a taktiež by tam mali byť proste obsahovať dve jednotky pre bývanie a dve jednotky pre life support, a teda podporu života a dve zásobovacie jednotky. Takže toľko k plánom do 2021 a samozrejme 2022. Tam sa už ráta, ale treba povedať, že ich plány tej organizácie Mars One závisia dosť od organizácie SpaceX, teda od firmy SpaceX, lebo ona plánuje Falcon Heavy, čo má byť raketa, ktorá by mala byť schopná dopraviť relatívne ťažký náklad na Mars a relatívne lacno, by sa dalo povedať. Takže s touto raketou v roku 2022 vlastne odíde prvá skupina štyroch kolonistov Marsu. No. A v roku 2023 by tam mali pristať teda, alebo cesta potrvá približne rok a začnú to tam obývať. No. A v roku 2025, teda o 3 roky neskôr, by tam mala pristať druhá skupina štyroch kolonistov a potom v roku 2033 by mala proste tam, ako ich budú strieľať, podľa toho, ako budú tie okna k tomu letu na Mars, tak by tam malo byť 20 obyvateľov z začiatku. No. Takže toľko k misii. A čo plánujú? No a teraz jak by som to povedal, ako to bude financované celé. Takže nápad je, aby to bola reality show. A teraz by som chcel vedieť, čo si o tom myslíte.
Reality show, všetci k tomu máme asi, no aspoň si myslím, čo z reakcií z okolia, že blbosť. A takisto ale viem, že v mojom okolí sa pohybujú ľudia, ktorí na to zírajú. Takže peniaze im to určite prinesie. A je otázka, či v tomto prípade účel svetí prostriedky. A ja si myslím, že keď na tento účel, že teda nemám s tým nejaký problém, keď za toto chcú ľudia platiť, aby sme to dosiahli takýmto spôsobom, tak nech. Eš potom už sa to bude robiť aj seriózne, len ten asi začiatok je najdrahší.
Veru, treba na jednej strane povedať, že nejaký program ako vystreliť nejaký rover na Mars má práve po mne stojí toľko ako nejaký strašný blockbuster, hej, nejaký strašný film. Takže to financovanie mi nepríde až tak nereálne, hlavne keby sa toto opravili ešte ďalší akože ľudia alebo spoločnosti, ktoré by mali záujem v tomto, nejaký možno že aj iný ako reality show. Nemôžem sa však zbaviť takého pocitu, ako keby toto bolo len taká super reklama, vieš, pretože povedzme, že v roku 2013 chcú 40 astronautov a podľa mňa už vtedy začnú samozrejme vysielať tú reality show, hej? Áno, samozrejme, takéto veci, vieš, ja si nemôžem pomôcť, že toto je jednoducho iba spôsob nejakej virálnej reklamy, ktorú sa snažia, vieš, akože získať a že za tými ich plánmi toho veľa nie je, hej? Aspoň...
No, zatiaľ majú ináč celkom dobrý funding pre tú misiu. Sú tam nejaké také spoločnosti ako... Je to ináč holandský projekt, takže Bad Internet, to je holandský nejaký servisový provider. Potom VBC Notarisen, to je nejaká firma. Potom Meetin, to je nejaká konzultačná firma. A New Energy, a to je nejaký webový projekt newenergy.tv. Takže tak, potom je tam nejaká austrálska spoločnosť na výrobu motorov, čo do nich investuje nejaký marketingový a tak. Takže zatiaľ majú celkom slušný funding a zároveň aj sa snažia v nejaké verejné prostriedky na získanie.
No, neviem, žiadny z tých mien nie sú nejaké zvučné mená. Nehovorím, že sa to nejak strašne vyznám, hej, ale nejaký internetový provider alebo nejaká webovská stanica, hej, sorry, toto nie sú podľa mňa nejaký zodpovedný backer, ktorý môže, neviem, koľko biliónový projekt, akože to bude projekt na bilióny, jednoducho, hej, a keď si pozrieš, čo si hovoril, ich časový plán, tak podľa mňa ten časový plán jednoducho, ja neviem, mi nepripadá nerealistický. Ja neviem, na koľko je
akože realistický. Tam potrebujú iba zo pár miliónov dolárov ročne, pokiaľ viem. Ale samozrejme uvidí sa, že ako im to pôjde. A treba povedať, že pravdepodobne ich podporí asi aj SpaceX, ale to je zatiaľ len špekulácia, lebo Elon Musk má takú víziu, že by chcel kolonizovať Mars. Sa uvidí, čo z toho vytlčú. A zároveň treba povedať, že je tam kopec problémov, ktoré sa poriadne nikdy neriešili, lebo ešte aj tá ISS, keď si lieta, tak lieta relatívne v tieni Zeme a má dosť trošku tých štítov od Zeme aj tak, a keď tých ľudí proste vypravia kdesi úplne mimo, no proste nemáme skúsenosti s tým, že by niekto letel trošku ďalej.
Ja si jednoducho myslím, že ja som strašne skeptický voči tomuto tu, že sa dá dodržať vlastne ten čas, to je prvá vec. A druhá vec, mám vážne pochybnosti toho, že či to nie je len reklama, vieš, ako som hovoril.
Myslíš, že vyťahnú peniaze a nikam nepoletia?
Áno. Záleží od toho, že ako sa to rozbehne. Myslím si, že keby tá reality show bola naozaj úspešná, hej, tak si viem predstaviť, že ešte vypustíte aj nejaký komunikačný satelit. Hej. Ten komunikačný satelit, predpokladám, že...
Teda ani neviem. Už o rok má letieť ten komunikačný satelit.
Asi hovoril v roku 2014.
No, dobre. Tak už je skoro 2013, tak dobre.
Aha, ok, pravda. Takže na čo by napríklad bol ten satelit?
No, zatiaľ na testovanie a ináč na prenos z Marsu na Zem.
Ale to nepotrebujeme, máme satelity okolo Marsu.
Hej, ale oni chcú mať asi vlastný a okrem toho je tu test nejaký, predpokladám.
OK, ale jednoducho aj napriek tomu sa mi to zdá. Som veľmi skeptický. No akože. Vieš, čo môžeme spraviť? Mohli by sme si urobiť stávky na budúci rok, možno trošku skôr. Lebo minulý rok sme v Pseudokaste mali vlastne také stávky, kde sme sa vlastne stavili o nejaké tri veci. Ku tým sa ešte vrátime samozrejme pred novým rokom. Ale tuto by sme sa mohli staviť a všetci sa stavíme, že čo sa stane. Hej. Napríklad ja poviem, že podľa mňa toto je akože bullshit čistý, ako som hovoril. Ja mám pocit, že ty máš, Martyr, asi iný názor.
Neviem, podľa mňa snažiť sa budú. Mhm. Ale neverím tomu veľmi, že im to vyjde. Proste závisia od strašne veľa externalít. A keď sa nepodarí skonštruovať ten Falcon Heavy na čas, tak sa to pravdepodobne odloží na neurčito, predpokladám.
Uh-huh. Tak to myslím, že nielen, že sa to posunie, ale že pravdepodobne sa to akože odloží do nekonečna. Hej,
hej, uvidí sa. Zase na druhú? Neviem, ty vole.
Tak ako si len typuješ, vieš. Oni
hej, na jednej strane by som strašne chcel, aby sa im to podarilo. Uh-huh. Na druhej strane je to veľká výzva.
Čo ty, Osiris?
Podľa mňa to začne pekne vo veľkom štýle a potom to nejak sa stráti do zabudnutia. Uh-huh. A tiež tomu veľmi neverím, no.
K tomuto som chcel ešte dodať, že keď to budú robiť ako reality show, vieš, tak keď si pozrieš tradičnú reality show, tak tam máš neskutočných exotov poväčšinou. Ľudí s inteligenciou, kde si na húpací koník a plus minus tak.
No, vieš, to môžu byť napríklad inteligentní ľudia, ale tá porota bude sprostá, vieš. Vieš, ale budem dávať strašne hlúpe úlohy, vieš, aj tak by sa to dalo riešiť.
Hej, no len...
No však zase, keď tam majú len byť a pozerať sa potom budú, že čo to s nimi spraví, tak vieš, pri koľko si hral 40 ľudí, tak tam zoberú dvoch, troch debilkov, vieš, nejakých tam...
V princípe na to, aby realisticky kolonizovali Mars, vieš, lebo ono dá sa tam čisto hypotetické tým ďalšou technikou a sa dajú dopraviť ľudia na Mars a potom im tam hádzať potraviny a zásoby, hej, patrične. Problém je, že musíš mať nejaké zálohové plány. Proste rok trvá, pokiaľ tam niečo dojde. v tom lepšom prípade, v tom horšom aj 3.
Neviem, či a musíš teraz mať.
Tak si predstav, že a
prídeš tam a nemáš
napríklad im dojde jedlo alebo kyslík. Alebo nie tak to myslím, ale proste budú mať nejakú nehodu alebo niečo.
Vieš? Ja si myslím, že veľa ľudí by tam išlo napriek tomu, aj napriek týmto rizikám, aj napriek tej radiácii, ktorá, vieš, akože cestou tam všetko, čo chodí, ale...
Tak s tým to musia vedieť, že tam, keď sa niečo podrebe, tak zomrieš. Koniec.
Hej, no. Tak oni to vedia. Ako to už som tu rozprával o pseudokaste, o tom prieskume, čo robilo, a len tak sa im šmíkom nahlasilo 500 ľudí. Problém je, že koľko z tých ľudí by reálne nastúpilo do tej rakety, kebyže vedia, že aha, one way ticket.
Ja si myslím, že naozaj by sa našli. Myslím, že to by bolo skôr problém z tej strany organizácie, vieš, akože keby sa niečo takéto stalo na Marse, tak tá organizácia jednoducho padne, hej. A práve poviem, ešte poťahne za sebou aj nejakých tých, ktorí to budú akože finančne, vieš, kryť. Pretože tá verejná mienka, vieš, keby sa niečo takéto stalo, tak to by, vieš, to by bol obrovský boom pre nich, obrovský. To by zničilo podľa mňa jednoducho. Aj. Tam je riziko skôr, vieš, tí ľudia, akože individuá, by podľa mňa boli ochotní, vieš, podstúpiť nejaké takéto riziko, ale neviem, či nejaká veľká organizácia by bola ochotná podstúpiť nejaké také riziko. Neviem.
Treba si uvedomiť, že tí ľudia tam idú dobrovoľne, úplne, keď pôjdu, hej, to nikto ich nebude nútiť, alebo čo. A proste je to každého slobodné rozhodnutie.
No aj, ale si zober, že napríklad im tam, ja neviem, čo budú mať kyslíkovú bombu, tak im tam vybuchne, hej, odletí im polka baráku, všetci vykapú. Tak teraz pozostali po tých ľuďoch, čo urobia? Okamžite zažalujú tú firmu, vieš. A takisto aký...
Počkaj, ale tam...
No, aký mediálny...
Sa to dá ušetriť, vieš.
No dá sa, dobre, tak urobia kľúčku. No ale aj tak teraz čo... Vieš, ukážu v telke 20 rozrevaných tam manželiek, a môj syn alebo môj manžel tu na trojročné decko nechal, a ako utrpí imidž tej firmy.
No predpokladám, že takýchto ľudí tam nebudú vyberať s nejakými brutálnymi záväzkami na tejto planete.
Tak koho tam vyberú? Bezdomovcov, čo nemajú nikoho?
Nie, tak máš kopec mladých ľudí, ktorí zatiaľ tu nemajú žiadny cieľ, tak... uvidí
to,
sa
to,
ako...
To je modelový uchádzač podľa mňa, čo nemá žiadny cieľ, čo sa tak potuluje životom.
Nie, tak
sú nie, ľudia, on myslí, ktorých... skôr myslí tak, že nemá napríklad nemá rodinu, hej, povedzme, že má nejakú menšiu rodinu, alebo
a po prípade sirota,
vieš, žiadnu. A to vieš, akože, lenže problém je aj ten, že to jednoducho médiá by sa na to tak pustili, že by mohol byť sirota, ktorého nikto tu nikdy v živote nevidel, a to by bola najsmutnejšia príhoda na svete, pretože on, vieš, bol by tam niekto, kto by hovoril, že no, nikdy nepohľadí ženu, hej, alebo neviem čo, vieš, pánic bol, ja neviem čo, všetko by si vymysleli, urobili ste takú story, že až, ale vieš, ja si neviem predstaviť situáciu, kde by sa akože tam stalo nejaké nešťastie a že tá firma by to prežila. Je otázne, že či tá firma vyložene chce prežiť, hej. Ona môže vyhlásiť krach, bankrot, blablabla, vieš, a môže byť naďalej v zisku, takže ona tam môže mať nejaké, vieš, niečo, prečo by sa rozhodla aj tak do toho ísť. Len, no neviem, som skeptický voči tomuto.
No tam ešte treba povedať, že zatiaľ sa tam rátalo len s takým modelom, že im tam budú hádzať jedlo. Mm-hmm. A na to, aby trvalo osídlili Mars, tak by tam museli proste začať budovať niečo podľa možností v podzemí, aby boli ochránení pred dopadmi rôznych kamienkov. Keďže Mars má pomerne riedku atmosféru, takže to tam padá.
Mm, aj žiarenie asi bude silnejšie kvôli tomu.
Hej, taktiež odtieňa žiarenie, môžu tam nájsť vodu, stavné materiály pod zemou, nejaké minerály a tak ďalej. Samozrejme, že sa zvažuje potom, že by sa na Marse začalo ťažiť neskôr a podobne. Kebyže im sa to podarilo, keď sa im to podarí a červie. Aké sú tam ešte podmienky, keby a možno proste mm-hmm. veľa.
Je tiež otázne, že nakoľko to bude úspešné, tá reality show, vieš. Reality show si myslím, že teraz sú dosť tak, že trh je tým presýtený, pretože je to veľmi jednoduché urobiť takú reality show. Takže neviem, nakoľko tá ich prvá reality show o tom tréningu, hej, bude mať aký bude mať úspech, vieš, či práve toto ich nepoloží.
Aj toto,
že nikto nebude pozerať, vieš.
Tam nemôžeš nabrať vyslovených idiotov ako do terajších reality show.
Ale zase môžeš to postrihať, vieš.
Aj,
oni...
aj môžu mať, tak samozrejme aj astronauti môžu mať nejaké zabavné charakterové vady, aj, ale no. Neviem, teraz sa to všetko tlačí, vieš, čím extrémnejšie, lebo tie normálnejšie veci už nejak ľudí nebavia, aj. Tak to vie.
Aj, len tam zase ďalší problém je, že keď chceš vytvoriť nejakú tú permanentnú základňu, tak potrebuješ ľudí napríklad, ja neviem, nejakého biológa, pravdepodobne tam budeš chcieť pestovať niečo, aby si mal tak, vieš, proste pomaličky tam spraviť, jak to povedať, niečo, čo sa ti udrží samo.
A jednoducho budú to musieť byť, vieš, ľudia, ktorí pravdepodobne budú znalí experti vo svojej oblasti, hej? A si vieš predstaviť, že teraz oni... Ja chápem, že obrovské množstvo, všetko sa dá urobiť jednoducho v postprocese, ako to postriháš, hej? Že môže to vyzerať, že sa pohádali, môže to vyzerať, že sa tam strašne milujú všetci, hej? Postrihať to dá, sa dá hociako. Ale vieš, tie konflikty, ktoré tam možno, že naozaj budú vznikať, môžu byť tak vysoko na nejakej technickej úrovni, hej? Vieš, že oj, ty si teraz pokazil, neviem, aký tu na biologický blablabla, chemická látka na tri riadky, hej. Takže toto tiež neviem, či bude úplne prístupné ľuďom, ale by bolo prístupné ľuďom, ak sa ku tomu vôbec pri nejak, hej, keď sa ku tomu dostanú.
Hej, ja zároveň sa neočakávam, že sa tam budú príliš hádať, aj keď ponorková choroba asi vznikne riadna.
A musia sa hádať, musí tam byť dráma kvôli tomu, že je to reality show. Vieš, oni to postrihajú tak, aby to vyzeralo, že sa hádajú, alebo že je medzi nimi nejaký tlak. Vieš, aj
keď podľa mňa dráma už bude, keď tam začnú niečo budovať, alebo tak proste budú mať dosť čo problémov riešiť. Či sa na to zle pozerám asi, čo asi nie som štandardný odberateľ.
Ja si myslím, že tam musí byť nejaký ľudský faktor, ako ľudia medzi sebou, vieš, majú konflikty a riešia ich. Nevyložené to, že riešia nejaký problém ohľadom stavania nejakej základne alebo niečo také, ale možno sa mýli. Ako, vieš, čo ja
viem. Lebo, no, teraz máš reality show nastavené spôsobom, že spravíme hlasovanie a ty ideš domov, tam čo, vyhodíme ho vonku. Alebo ako by... No, chápeš?
Áno, chápem.
Ale vieš, na druhej strane, keď niekde zavrieš 20 ľudí na 2 roky, tak nejaké konflikty tam vzniknú určite.
Hej, no.
No ide o to, že ty máš presítený trh, ty máš jednoducho veľkú konkurenciu a tá konkurencia sa nebude báť tam dať vykrikujúcich ľudí, ktorí budú obnažovať prsia a škrabať sa a ťahať sa za vlasy, vieš. Neviem, či môžeš vlastne...
Áno.
Niečím takým to tu, vieš, akože presvedčí ľudí, že hej, pozerajte tu, lebo tu sa hádajú o tom, že či karbon 13 má taký počas rozpadu.
Alebo im tam vyskladajú nejaký brutálny komplex a rozhádžujú im potraviny, kade tade po Marse a hľadajte.
No, akože také dobrodružstvá, hej, že skýli sme vám jedlo, skúste nás jedlo, ináč budete hladní.
Hej, a kyslík vám dojde za? Odpočítavame.
To bolo extrémno. Ináč, medzi časom som si otvoril stránku a vidím tých, ktorí chcú, tie spoločnosti, ktoré vlastne sa postavili za tento plán a chcú to, a chcú to vlastne financovať a vidím, že to sú všetko, je to internetový provider, hej? Je to nejaká právnická spoločnosť, Dutch je kto?
Jak Holandsko.
Holandsko, dík. Holandské firmy, hej, nejaká konzultačná holandská firma, holandská stanica cez internet, potom austrálsky search engine, hej, nejaký vyhľadávací oný hovadina. Potom je tam nejaká americká engineering company, to je asi jediné, čo má niečo spoločné s tým, že aha, chceme ísť na Mars. A potom nejaký autor nejakej knihy a potom nejaká reklamná spoločnosť. Hej. Takže ja to nevidím veľmi ružovo. Fakt, potom to už vôbec...
No.
Aj keď to nie sú všetci, pretože tu je napísané, že iba sponsors for Mars One include. To znamená, že to sú iba jedni zo sponzorov. Možno, že sú tam aj nejakí veľkí, ale myslím, že tí by tu boli.
Hej, no, takže uvidí sa. V každom prípade reklamy majú dosť a
a uvidí sa, čo bude časom ďalej a myslím, že dozvieme sa relatívne skoro, veď prvý satelit majú strieľať o necelé 2 roky. No.
Tak a dostávame sa k našej najnovšej rubrike, ktorá sa volá Failgument, je to spojené slovo fail a argument, kde sa vlastne pozeráme na zlé argumenty a ako na nich reagovať, alebo či sa s nimi dá nejako spraviť, alebo čo vlastne na nich povedať. Failgument na minulý týždeň bol: občas je treba proste len veriť, čo bola vlastne odpoveď Martyrovej kamarátky na to, že on jej tam napísal, že astrológia nefunguje a toto bola odpoveď. Tak nemali sme tuším žiadne príspevky, takže nikto nevedel pravdepodobne, čo by sa na to dalo normálneho povedať. Pravdu povedať, keby sa niečo takého na Facebooku napísalo, tak neviem, nenapadá mi na to dobrý protiargument, alebo čo na to povedať, vtedy väčšinou len zložím hlavu, zvesím hlavu a idem domov. Vy máte na to nejaký dobrý argument, alebo že čo by sa na to dobre dalo povedať?
Tiež asi by som len potichučky opustil diskusiu.
Tak post, by si, akože by si sa aj neotočil, by si tak cúval.
Tak ako, vieš, tam človek môže byť hociaký skúsený forum warrior, ale neviem, ja už som z toho nejak vyrástol robiť takéto. Lebo to je potom už sú také prekáračky, jak na pieskovisku je. Ešte, vieš, ty mu zoberieš lopatku, on ťa udrie Tatrovkou.
A Tatrovka vyhráva, no.
Neviem, či je to celkom dobre prirovnanie, ale...
No, možno nie, nie. Ale vieš, už potom, lebo ten argument nie je racionálny, hej, to je emocionálny proste. No a kde sú emócie, tam sa to vyhrotí proste. Ty môžeš reagovať pokojne, ale ten človek si to začne brať k srdcu, začne byť defenzívny a už keď sa, vieš, neváha argumentovať emocionálne, tak sa podľa mňa aj teda, čo som si odpozoroval, tak sa necháva strhnúť ľahšie do tých invektív potom.
Mm-hmm. No a samozrejme, my tiež nie sme roboti, takže...
Aj, no, to potom tak ja sa tiež rozčulím.
No a čo ty, Martyr? Čo, ty si bol naozaj v tej situácii, tak ako si na to reagoval? Čo si povedal? Ako si povedal, že...
Tak ja som jej tam napísal, že slepo veriť neprislúcha inteligentnej racionálnej bytosti.
Teda urážka.
Áno.
Víš, to je toto. A... Udrel z lopatkou.
Ja som napísal, že radšej mať nejakú hypotézu a snažiť sa si ju overiť proste a nebrať niečo, ako že teraz verím v to a bodka, nebudem to kveščenovať. Teda nebudem spochybňovať.
Mňa ináč napadol taký argument, ktorý samozrejme nie je korektný, teda by sa dal sám označiť za failgument alebo čo, ale dalo by sa povedať, že občas je treba proste len veriť. A ja by som tiež tak povedal, že občas je proste len treba veriť, že astrológia je hovadina.
Hej, no.
Ale to je zase tiež taký non-argument, ako bol toto.
Tak, tak. Proste je to niekedy ťažké.
OK. Takže tiež sme sa s týmto nepopasovali veľmi. Mám taký pocit.
No, nepomohli nám diváci.
Za pekne, no, za hádanka.
Za poslucháči.
Áno. A diváci tiež, ne, no. Čo si budeme klamať?
Hej, hej. Do četa. Ani jeden divák nám nepomohol.
No a failgument na ďalší týždeň som... nedopatrením vlastne našiel ja na jednej webovej stránke, ktorú frekventujem. A tam sa strhla obrovská hádka o tom, či po pôrode je správne vlastne neprestrihnúť pupočnú šnuru, ale ju prehryznúť, pretože to robia tak aj niektoré iné primáty.
A údajne.
Údajne. A priznám sa, že som to nejak neoveroval, lebo táto téma sa nedostala nejak na výsledne môjho záujmu, pravdu povediac.
Počkaj, si nespravil mentálnu poznámku, že narodí sa mi dieťa a prekusne pupočnú šnúru.
No, obávam sa, že že si na to spomeniem, ale zvažovať to teda rozhodne nebudem. A dobre, ale nás by teda zaujímalo, ako by naši poslucháči reagovali na takto predostretý argument.
Jo. To je ďalší z tých argumentov, na ktoré sa ťažko argumentuje, tak som zvedavý, že čím pídu poslucháči.
Ja by som na to asi facepalmom.
OK. No a týmto facepalmom sa, milí poslucháči, na tento týždeň lúčime. Nájdete nás na stránke www.pseudokaz.sk. Sme aj na Facebooku, iTunes a mnohých RSS agregátoch. Ak máte nejaké podnety, opravy alebo len jednoducho pochvalu, tak môžete nám napísať na stránke alebo Facebooku. Medzi tým bude Osiris pilne študovať svoju tému, ktorá bude o vitamínoch. Správne hovorím?
Áno, presne tak.
OK.
To sú mňamky.
Jo. Čaute.
Čaute.
Majte sa.